Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Polri berkomitmen kawal proses pemilu 2024 hingga tuntas. ASEAN desak penghentian kekerasan terkait konflik di Myanmar. Bersama saya Ranov, inilah warta berita selengkapnya. Polri berkomitmen mengawal hingga tuntas proses pemilu 2024 termasuk pengamanan pada pengumuman putusan sengketa perselisihan hasil pemilu umum PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Demikian dikatakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko di Jakarta Jumat 19 April dikutip Antara. Sebelumnya, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 digelar pada tanggal 22 April 2024. Andiko mengatakan Polri melaksanakan operasi Mantap Brata 2023-2024 yang digelar mulai Oktober 2023 sampai Oktober 2024 terkait pemilu. Untuk itu, Polri telah menyiapkan langkah-langkah preventif maupun preemptif. Hal itu termasuk memastikan pemilu 2024 berjalan aman dan lancar, termasuk mengumumkan putusan sengketa PHPU Pilpres 2024. Berita selanjutnya. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengajak Malaysia untuk memperkuat kerjasama bilateral pada bidang keuangan syariah. Ajakan tersebut disampaikan saat melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan kedua Malaysia Datuk Seri Amir Hamzah Azizan di Washington DC, Amerika Serikat. Demikian keterangan tertulis Sri Mulyani Kamis 18 April dikutip Antara. Sri Mulyani juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dan kerjasama teknis dalam mendukung pesatnya pertumbuhan industri halal. Ia menyampaikan sektor perdagangan makanan dan minuman halal bisa semakin meningkat dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antar kedua negara di bidang rekognisi sertifikat halal beberapa waktu lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani berada di Washington DC untuk menghadiri IMF Spring Meeting. Berita selanjutnya, Panglima Komando Armada Pangkoarmada 1 Laksamana Muda TNI Yos Suryono Hadi berencana menyiapkan kajian untuk usulan penempatan kapal patroli serbaguna atau POPF yang belum lama ini dibeli Indonesia dari galangan kapal Italia Fincantieri. Yos kepada Antara di Jakarta Kamis 18 April mengatakan kajian itu nanti diserahkan kepada Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Deni Hendrata untuk kemudian diteruskan kepada pimpinan Markas Besar TNI Angkatan Laut. Dia menjelaskan Komando Armada 1 yang membawahi perairan di wilayah barat RI termasuk di Selat Malaka dan Natuna Utara membutuhkan kapal-kapal patroli yang berkemampuan tinggi sebagaimana OPV yang dibeli Indonesia dari Fincantieri. Sebelumnya Kementerian Pertahanan mengumumkan pemerintah resmi membeli dua kapal patroli lepas pantai OPV buatan galangan kapal Italia Fincantieri. Dua kapal patroli itu yang dapat ditingkatkan fungsinya menjadi fregat atau frem. Dijadwalkan tiba di Indonesia masing-masing pada Oktober 2024 dan April 2025. Berita terakhir dari dalam negeri. Otorita Ibu Kota Nusantara menjalin kerjasama dengan Kota Brasilia, Brazil untuk pertukaran pengetahuan dan kerjasama antar Ibu Kota-Kota Baru. Kepala OIKN Bambang Susanto dalam keterangannya Jumat 19 April dikutip Antara mengatakan sebagai Ibu Kota Baru Brazil, Kota Brasilia memiliki pengalaman menjawab berbagai tantangan dalam menciptakan sebuah pusat pertumbuhan ekonomi dan politik baru. Hal tersebut dapat menjadi pelajaran bagi IKN. OIKN telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah Distrik Federal Kota Brasilia, Brazil untuk pertukaran pengetahuan dan kerjasama antar ibu kota baru pada Rabu 17 Juli. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dengan Gubernur Kota Brasilia Ibanez Rochadi Brasilia dengan disaksikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Brazil, Edi Yusuf, dan Sekretaris Jenderal Hubungan Internasional Kota Brasilia, Paco Brito. Beralih ke berita luar negeri. Negara-negara anggota ASEAN mendesak semua pihak untuk segera menghentikan kekerasan, menahan diri, serta menjunjung hukum humaniter internasional terkait konflik di sepanjang wilayah perbatasan Myanmar dan Thailand. Demikian pernyataan bersama Menteri Luar Negeri ASEAN yang diterima Antara Kamis 18 April. Para Menteri Luar Negeri ASEAN menyampaikan keprihatinan atas konflik Myanmar termasuk di negara bagian Rakhine Myanmar yang menyebabkan pengungsian warga sipil. ASEAN tidak menginginkan adanya dampak kemanusiaan lebih lanjut akibat meningkatnya segala bentuk konflik. Kepastian pengiriman bantuan kemanusiaan yang tepat waktu dan aman kepada semua yang membutuhkan di Myanmar tanpa diskriminasi juga menjadi hal yang ditegaskan oleh organisasi kawasan tersebut. ASEAN menegaskan kembali komitmen untuk membantu Myanmar dalam menemukan solusi dengan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif melalui penerapan konsensus 5 poin secara penuh dengan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif melalui penerapan konsensus 5 poin secara penuh dan cepat secara keseluruhan. Berita selanjutnya. Amerika Serikat Kamis 18 April memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB. Dewan yang terdiri dari 15 anggota itu mengadakan pertemuan di New York untuk melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang diajukan Aljazair, yang merekomendasikan penerimaan negara Palestina untuk keanggotaannya di PBB. Keanggotaan itu diblokir dengan 12 suara dukungan dan 2 abstain, termasuk Inggris dan Swiss. Palestina diterima sebagai negara pengamat di Majelis Umum PBB pada 2012 sehingga memungkinkan utusannya untuk berpartisipasi dalam perdebatan dan organisasi-organisasi PBB tetapi tidak berhak melakukan pemungutan suara. Sejumlah negara diterima menjadi anggota PBB melalui keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan, menurut piagam PBB. Resolusi Dewan memerlukan sedikitnya 9 suara setuju dan tidak ada veto dari anggota tetap AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok untuk dapat disahkan. Berita terakhir, Australia pada Jumat 19 April meminta warganya untuk meninggalkan Israel jika memungkinkan dengan alasan tingginya ancaman pembalasan militer dan serangan teroris dan mengeluarkan peringatan serupa untuk wilayah Palestina. Himbauan tersebut dikeluarkan Departemen Luar Negeri Australia dalam peringatan perjalanan, dikutip AFP. Pemerintah Australia sebelumnya telah memberitahu warganya untuk menghindari perjalanan kedua wilayah tersebut jika memungkinkan dan jika khawatir. Segera meninggalkan negara tersebut. Peringatan yang lebih mendesak ini muncul ketika Israel dan Iran saling melancarkan serangan udara. Disebutkan serangan militer dapat mengakibatkan penutupan wilayah udara, pembatalan dan pengalihan penerbangan, serta gangguan perjalanan lainnya. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Rudal Rusia Tewaskan Belasan Warga Ukraina bersama Daulat Pane.
Voice of Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Rudal Rusia Tewaskan Belasan Warga Ukraina. Bersama saya, Daulat Pane. Perang Rusia dan Ukraina sudah memasuki hari ke-786 pada Jumat. Namun belum terlihat tanda-tanda akan segera berakhir. Konflik kedua negara masih terus berlangsung dengan korban yang berjatuhan di masing-masing pihak. Rabu lalu, Rusia meluncurkan serangan rudal ke kota bersejarah Chernihiv di Ukraina dan menewaskan sedikitnya 18 orang serta menyebabkan korban terluka sebanyak 77 orang. Serangan itu menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Sebenarnya, wilayah Chernihiv yang berbatasan dengan Belarus di utara sebagian telah diduduki Rusia pada awal invasi. Kota ini kemudian terhindar dari pertempuran selama sekitar 2 tahun sejak pasukan Rusia mundur. Akan tetapi, serangan Rabu kemarin mengubah situasi dan membuat warga ketakutan. Pejabat wali kota Chernihiv, Oleksandr Lomako, mengatakan belasan bangunan rusak dalam serangan itu. Pejabat lain mengungkapkan puluhan kendaraan serta fasilitas medis dan pendidikan juga rusak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak hanya menyalahkan Rusia atas serangan tersebut. Ia juga mengatakan negara-negara barat harus berbuat lebih banyak untuk membantu mempertahankan wilayah Ukraina. Menurutnya, serangan Rusia tidak akan terjadi jika Ukraina menerima peralatan pertahanan udara yang memadai dan jika tekad dunia untuk melawan teror Rusia cukup kuat. Zelensky pun mengulangi seruan kepada para sekutu baratnya untuk meningkatkan dukungan. Sementara Perdana Menteri Ukraina, Denis Smihal, bahkan mengatakan kepada BBC akan terjadi perang dunia ketiga jika Ukraina kalah dalam konflik dengan Rusia. Ia mendesak Kongres Amerika Serikat untuk meloloskan rancangan undang-undang bantuan luar negeri yang telah lama terhenti. Smihal sendiri mengatakan optimisme hati-hati bahwa anggota Parlemen Amerika Serikat akan meloloskan rancangan undang-undang dengan dana sebesar 61 miliar dolar Amerika Serikat yang dialokasikan untuk Ukraina. Sejak konflik Rusia dan Ukraina meletus, ratusan ribu korban telah tewas disertai kerugian material yang luar biasa. Hanya niat dan tekad kuat dari pemimpin kedua negara yang dapat menghentikan perang. Karena upaya-upaya pihak ketiga, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, belum dapat menghentikan konflik yang berkepanjangan ini. Demikian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Oh, Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 19 April 1930. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, didirikan. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, adalah organisasi yang mengurus sepak bola di Indonesia. PSSI didirikan pada 19 April 1930 di Yogyakarta saat masa kolonial Belanda dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo, seorang insinyur yang bertekad menggelorakan nasionalisme Indonesia melalui sepak bola. 7 klub dari Pulau Jawa menjadi anggota pertama PSSI, yang kini masing-masing bernama Persija Jakarta, Persib Bandung, PSIM Yogyakarta, Persis Solo, PPSM Magelang, PSM Madiun, dan Persebaya Surabaya. Nama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia resmi dipakai sejak Kongres di Solo pada 1950. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952, kemudian dengan AFC pada tahun 1954. Saat ini, PSSI membawahi sejumlah kompetisi sepak bola di Indonesia, termasuk kompetisi sepak bola papan atas Liga 1. Beralih ke peristiwa 19 April, peringatan Hari Pertahanan Sipil di Indonesia. Di Indonesia, 19 April merupakan hari yang didedikasikan untuk petugas perlindungan masyarakat, Linmas, yang menjadi garda depan pertahanan sipil, Hansip. Cikal bakal pertahanan sipil di Indonesia dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1939 untuk melawan serangan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 128 tahun 1962 tentang perencanaan, penyelenggaraan, koordinasi, dan pengawasan Hansip dan perlawanan rakyat, serta keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan Keamanan tanggal 19 April 1962 tentang Peraturan Pertahanan Sipil. Dengan demikian, tanggal 19 April dipilih sebagai Hari Hansip. Walaupun nama Hansip pada 2002 telah berubah menjadi Perlindungan Masyarakat atau Linmas, tugas dan fungsinya tetaplah sama, yaitu membantu dalam penanggulangan bencana, keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, dan membantu upaya pertahanan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 19 April 1999. Ledakan bom di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sebuah ledakan bom terjadi di Masjid Istiqlal, Jakarta pada 19 April 1999. Ledakan ini menjadi peristiwa kedua. Sebelumnya, teror ledakan terjadi pada 14 April 1978. Tidak lama setelah Istiqlal diresmikan pada 22 Februari 1978. Ledakan berjenis TNT ini terjadi di tepi koridor kantor Sekretariat Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia, BMOIWI. Pengeboman ini memecahkan batu pualam di tembok masjid dan memecahkan kaca beberapa kantor di kompleks masjid. Termasuk diantaranya ialah kantor Majelis Ulama Indonesia MUI, wadah ulama dari berbagai organisasi Islam di Indonesia. 7 pelaku kemudian berhasil ditahan Polda Metro Jaya. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara yang dapat menampung hingga lebih dari 200 ribu orang dari kapasitas jemaah. Masjid Istiqlal masuk dalam 5 besar masjid terbesar di dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Aku disuruh kirim surat untuk seseorang di satu alamat rumah.
Voice of Indonesia.
Indoku hari ini berjudul Indonesia tetap berkomitmen mencapai emisi nol pada 2060. Upaya penurunan emisi dan gas rumah kaca adalah tanggung jawab semua pihak. Namun, target global semestinya tidak mengatur pencapaian negara demi negara, karena masing-masing negara memiliki keperluan dan kemampuan terkait situasi domestik. Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, dalam wawancara dengan Antara sebelum sidang Majelis Umum ke-14 Badan Energi Internasional di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Sabtu 17 April. Dadan menjelaskan Indonesia tidak bergabung dalam upaya peningkatan 3 kali lipat kapasitas energi baru terbarukan untuk mencapai target 2030. Namun Indonesia memiliki komitmen sangat luas untuk mencapai emisi nol pada 2060 atau lebih cepat. Indonesia melihat bahwa Tiongkok dan India juga tidak bergabung di dalam semangat tersebut. Sehingga menurut Dadan, Indonesia tidak mengurangi komitmennya untuk bagaimana mengembangkan energi terbarukan. Sidang Majelis Umum ke-14 Badan Energi Internasional atau IRENA mengusung tema sesuai hasil KTT Iklim COP28 November 2023, yaitu infrastruktur, kebijakan, dan kemampuan untuk meningkatkan energi terbarukan 3 kali lipat dan mempercepat transisi energi. Dalam tema itu pula, IRENA ingin global meningkatkan kapasitas energi baru terbarukan 3 kali lipat menjadi setidaknya 11 terawatt pada 2030. Merujuk pada dokumen transisi energi outlook dari IRENA, target itu untuk menjaga skenario kenaikan rata-rata suhu bumi tak lebih dari 1,5 derajat Celsius. Menurut Dadan, Indonesia meyakini pengembangan energi terbarukan akan memberikan manfaat kepada penyediaan energi domestik selain untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Namun ditekankan Dadan, untuk mempercepat, memperluas, dan meningkatkan kapasitas energi baru terbarukan perlu sesuai dengan keperluan dan sesuai dengan kemampuan. Dadan juga menekankan bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan diupayakan tidak mengurangi daya saing. Sidang Majelis Umum ke-14 Badan Energi Internasional dimulai Rabu 17 April dengan pernyataan tingkat tinggi dari Presiden Sidang Majelis Umum yakni Menteri Infrastruktur Rwanda Jimmy Gasor, Tuan Rumah Negara Uni Emirat Arab, dan Direktur Jenderal IRENA Francesco La Camera. Sekian Indonesiaku. Bahagiaku bersamamu.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Kota Tegal menjadi destinasi wisata di Jawa Tengah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik untuk tujuan berlibur maupun sekedar mampir ketika melakukan perjalanan melintasi jalur Trans Jawa. Berkunjung ke Kota Tegal yang memiliki julukan Kota Bahari, kurang lengkap rasanya jika tidak mencicipi jajanan uniknya bernama Olos. Bentuknya bulat dengan cita rasa super pedas, kuliner ini cocok bagi Anda pecinta makanan pedas. Olos terbuat dari campuran tepung kanji dan tepung terigu yang dibentuk bulat, kemudian di dalamnya diisi dengan irisan kol dan cabai. Adonan ini kemudian digoreng hingga matang. Rasa pedas dari irisan cabai adalah ciri khas dari jajanan Olos. Di Tegal, Olos sangat mudah dijumpai di pinggir jalan dengan harga yang sangat terjangkau, sekitar Rp500 hingga Rp1.000 per butir. Penjual Olos biasanya menjajakan dagangannya dengan menggunakan keropak. Olos pertama kali dibuat oleh seorang penjual risoles bernama Ibu Kotiah pada 1995, namun para pembelinya yang mayoritas anak-anak menyebutnya Oles, sehingga sampai sekarang nama jajanan ini menjadi Olos. Sedangkan isinya hanya menggunakan kembang kol dan cabai saja karena kebanyakan pembeli tidak menyukai wortel dan toge yang biasanya ada di dalam risoles. Saat ini jajanan Olos semakin berkembang dan bervariasi. Pada awal kemunculannya, Olos hanya diisi dengan irisan kol dan cabai. Kini ada berbagai varian isian Olos, seperti ayam suwir, telur puyuh, bakso, sosis, dan keju. Selain itu, beberapa penjual menyediakan bumbu aneka rasa seperti balado, jagung manis, keju, serta serbuk cabai.
Voice of Indonesia.
Mahasiswa Departemen Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi 10 November atau ITS menjadi satu-satunya wakil ITS pada ajang International Petroleum Technology Conference atau IPTC 2024 Education Week. Setelah bersaing dengan ribuan pendaftar, Samuel Zagota berhasil menjadi bagian dari 100 mahasiswa dari seluruh dunia yang mengikuti konferensi internasional tersebut. IPTC merupakan konferensi migas internasional yang tahun ini dilaksanakan pada 10 hingga 15 Februari di Dahram, Arab Saudi. Mengusung tema Shaping of Future of Energy, konferensi ini berfokus untuk memberikan paparan kepada mahasiswa mengenai industri migas. Samuel Zagota menjelaskan, para peserta diberi kesempatan untuk mengunjungi perusahaan migas kelas dunia yang berada di Institut Riset Dahran Technology Valley atau DTV. Zagota menjelaskan jika 100 peserta yang hadir dari 33 negara tersebut dibagi ke dalam 14 grup untuk menyelesaikan tantangan studi kasus. Dalam studi kasus tersebut, peserta ditantang untuk memberikan ide guna meningkatkan produksi migas dengan melakukan pengeboran sumur baru berdasarkan data geologi yang telah tersedia. Dalam menyelesaikan studi kasus tersebut, Zagota bekerja sama dengan 6 peserta lain yang berasal dari Meksiko, Argentina, Bangladesh, Arab Saudi, dan Azerbaijan. Berkat kerjasama yang baik, Zagota dan tim berhasil menganalisis lokasi yang sesuai untuk dilakukan pengeboran sumur migas baru. Diikuti oleh mahasiswa dengan berbagai latar belakang seperti teknik kimia, geologi, geofisika, perminyakan, dan mesin, Zagota mengungkapkan bahwa dirinya merupakan satu-satunya peserta dengan latar belakang kelautan. Meskipun begitu, pengalamannya yang telah lama terlibat dalam organisasi migas di kampus serta kompetisi migas yang pernah ia ikuti membantu dirinya untuk dapat berdiskusi dengan peserta lain.
Getar saat menatap kedua matamu, melahirkan seutas keinginan untuk memilikimu. Kian bertahan memandang raut wajahmu, kulihat sebuah jalan yang langsung menuju batinmu. Berkunjung ke dalam hatimu, pastikan
Indonesia.
Pada pelangi nada edisi kali ini, saya putarkan sebuah lagu pop daerah asal Tapanuli, Sumatera Utara berjudul Madede Magambiri. Lagu ini bercerita tentang ungkapan cinta dan kerinduan seseorang kepada pujaan hatinya. Lirik di dalam lagu Madede Magambiri terdiri dari ungkapan-ungkapan umpasa atau pantun dalam budaya Batak. Arti dari Madede Magambiri adalah berjatuhan buah kemiri. Lagu Madede Magambiri juga dipahami sebagai ungkapan orang tua yang sangat menyayangi anaknya. Dapat diibaratkan hanya mendengar suara si buah hati, orang tua sudah merasa senang melebihi rasa kenyang, bahkan sampai terbawa mimpi saat sedang tidur. Baiklah pendengar, inilah lagu Madede Magambiri dari Sumatera Utara yang dinyanyikan The Duke Brothers. Selamat mendengarkan.
Yeah. Karena kacang piang
Voice of Indonesia.